Adi bilisumma oromo arra waajira saa muumicha finfinnee jiru keessatti haala yeroo ammaa deemaa jiru irratti maddeen oduuf ibsa kennee jira. Godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti keessumaa godinaa addaa naannoo oromiyaa keessatti miseensonni abaa'oo 350 ta'an mootummaan hidhaman jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan hoogganuun dhaabichaa himannaa abaa'oon dhiyeesse. Kanaaf mootummaanis deebii kennee jira. Faayidaamtootu gabaas.
Adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan deggeessuuf erga gara Itoophiyaatti deebi'ee waggaa tokkoo fi baatii 5 lakkoofseera. Erga qaama seerummaa argatee filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti hirmaachuuf qophii taasisuu eegalee immoo reefu ji'a 3 jedhan hoggansi olaanaan addichaa. Dhaabichi qabsoo karaa nagaa fi mootummaa waliin waliigaltee uumee biyya keessa seenee hojii eegalus mootummaa waadaa fi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo waliin seene cabseera jedhan. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaan damee aadaaf beeksisaa dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa. Dhaabichi miseensonni, deeggartoonnii fi dargaggoonni hedduun hidhamaniiru jechuun sabaa himaaleedhaaf ibsee jira. Kan hidhaa jumlaa gaggeessaa jiru immoo poolisii Oromiyaati jechuun hoggansi olaanaan dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa dubbataniiru. Bilisummaa Oromoo magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti cufamu akkasumas immoo qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa magaalaa fi godinaalee irra jiran hidhamuu irratti komii adda bilisummaa Oromoo kaase dubbihimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkana jechuun deebii kennaniiru.
Paartiin siyaasaa biyya kana keessatti jechuun paartii morkataa haa ta'u paartiin biyya geggeessuu walqixa biyya kana keessatti jechuun irra jiraataadhaaf aarsaan guddaan kaffalame namoonni baay'eenis kanattaanii kaffalanii namoonni baay'een kanatti qaama dhabanii keessa deebinee amma sababa paartii siyaasaa ta'eef yookaan miseensa paartii siyaasaa ta'eef hoogganaa paartii siyaasaa ta'eef waajjira banateef namni hiixama biyya kana keessatti yoo ta'e waan kaleessa hin goona jennee hojjetus waan wal baalleessu akka mootummaatti hojjennoon kun hin jiru. Rakkoon akkasii ittiin wameeraa miidiyaaf yoo ta'e malee akka mootummaatti karaa ofiishaal ta'een sababa paartii keenya ta'anii fi sababa biiroo dananii fi sababa waajjira iddoo garaagaraatti dananii fi namoonni keenya miidhaan irra gahaa jira kana nurraa dhaabsisuu qabaa jedhanii mootummaa gaafachuun hin danda'ama. Odeeffannoon kun karaa guutuu ta'e hin dhufne. Kanaaf waan guutuu ta'e sinii kennuudhaaf utuu warra biiroo bulchiinsaaf nageenyaarraa fi poolisii irraa argatanii gaariidha. Kara keenyaanis amma danda'ama ta'e karaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa ta'ee fi karaa poolisii ta'e qulqulleessinee tuusun ilaallee gaarii ta'a.
Hanga har'aatti 7 qofaa keessatti godinaalee Oromiyaa 7 fi magaalota 26 keessaa namoonni 350 ol hidhamaniiru. Isaan keessaa maqaan namoota 174 dhaabicha bira qaqqabu ibsuun tarreessaniiru. Obbo Mikaa'el.
Godina addaa naannoo Finfinnee ona sabbataa keessatti namoonni 56 jedhamu odeeffannoon kan nu dhaqqabu yoo ta'u maqaan namoota 30 asitti tarreeffamee jira. Weebsaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Buraajuurraa nama 150 ol akka hidhaman odeeffannoon nu dhaqqabee jira. Keessaa maqaa namoota 7 qofa arganne kana weebsaayitii keenya irraa argatu tarreessa kana jechaadha. Xaafoo irraa akkasuma nama 24 jedhamuu dhageenye maqaan namoota 7 asitti barreeffamee jira. Magaalaa Cancurraas namoota hedduutti dhalee maqaan nama 4 as jira.
Dhimma hidhamu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabsiisuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Namni hidhamuu danda'a kun amma akkuma beektu biyya keenya keessatti iddoo garaagaraatti rakkoon nageenyaa jira. Mootummaan olaantummaa seera kabachiisuu qaba kan jedhu kallattiin kennamee jira. Kallattii kenname kana keessaa namni yakkaan shakkamanii fi yakka keessatti qooda fudhatan jedhamu karaa qaama gaafaa nageenyaatiin hidhamuu danda'a. Garuu miseensa paartii siyaasaa ta'anii waan paartii siyaasaa keessa jiraniif hidhamanii kan jedhu bifa addaa amma ta'e kanaan odeeffannoon qabu. Namoonni akka keessatti hirmaatan jedhamanii shakkiin irra jiru garuu iddoo adda addaatti akka isaanii poolisiin qaamni nageenyaa tarkaanfii akka fudhatuu fi mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf kallattiin akka kennuun hin beekamaa hin jiru. Lakkoofsa amma jedhame kanas karaa caasaa nageenyaatiin karaa dhimmi isaa laallatu keessumaatii poolisiin fi bulchiinsiif nageenyi dhimmicha karaa qulqulluu ta'een akka odeeffannoo isaa kennu irra jira.
Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessatti bu'uura seeraa fi daangaa yeroo kan hin qabne komaandi poostiin akka uummanni bulu taasisamee jira. Komaandi poostii kana jalatti godinaaleen jiran keessatti ajjeechaan gaaffii malee hidhaan dirqiin gudeeddaan saamichii fi yakkoonni biroo uummata irratti qaqqabaa jiru jechuun ibsaniiru hoggansi dhaabichaa.
Rakkinoota nu mudachaa jiran godinoota Oromiyaa kanneen akka Qeellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Hora Guduru Wallaggaa, Baha Wallaggaa, baha guji lita guji borana buno beddelle fi lubba boratti ummanni kenya yero gato kucalu bulchin forana yokan command posti seran illassanin jalajirachajira lafota bulchin forana yokan command posti jalajiran kana hundatti bilisman sochi murgila mile dangi somato hutdegale gudlo takkellen wollegga lita wollegga fi gudlo ta guji lamani borana kesetti lola sabab godachutan adjechan hidan samilsi qabenya manaf qabenya mata gubuf ballesuni fi kallen kana fakkatam lamile naga ukabesha maleyirti geggesun kayiro kamu chala hammate jirenya mata kenya gidra hama ke sgaljeje
command post dan bululli ta oromia fi oromia kibaratti rakole uma majru ilal sudani fi komia dibisma oromo kasa jiru obogetachon david kenani jiru
naga umada kaydi umadini dararra kaya imbune fi dayakgalu kedembo halam geessu dadi male karamadane chaakini megenya umada daralu dalmi fi dakka umada darawuni akasigira jekani tukene akasigira jekani mo amni la mafan kan kuma tiskan kuma kuma singiru kami da haji ne mata kenya da umada kenya ne tani la da haji kana ne tarra an bi ta asan kullu ta yobi ta ti kullu su gari wa kullu su wan kullu la irta de kono bi su la sinu da gira ta yarwan dira ti wani dalli inna hita ti motu mara ni ga tai inna bi tele lo shi umada kenya ra da ran abbasi ka ba ni tan abbasi ka ba kan gedu kallati wali gala fi kan kamu amma sababa parti mormor kata tani je kan mo sala da marno sana hummi de le mujire ji ni tan go ajira kan gedu sana ede sanno bu tu kada ne tu similan ne gari ta bare amma marti raga nan ni nagan ni ene rage ti bayin kan no kan bisore ne de similan ne ti bo bakara ko na kadi dar dar de jas ni ne je ne tuma ata ni de ti rakke ke ganna de ti sa sa mo mo tu man tar kan di tra ba amma se rakke ye su ti dewa kan di wan de wankul kunni te su kala ne similan ne gari na tra ka
oromia lita kelle mo legga wallegga lita fi godina ne lita oromia kan nendro ra ta ya jile bil blaf ni torti kutun ummani erga odeeffannoo fi quunnamti gama telekoomiin jirurraa addaan bahee baasokko falakkaadha jechuun kan ibsan obbo Mikaa'el dhaabni isaanii addi bilisummaa Oromoo jala bultii filannoo irratti rakkooleen kunneen babal'achaa deemuun akka yaaddoo keessa jiru ibsaniiru.
Hidhaan jumlaa yookaan maas arroos ajjechaan namoota meesha maleeyyii ummata addaan qoodanii tajaajila quunnamtii irraa kutuun barattoota adda qoodanii barnoota irraa ari'uun. Bulchiinsa waraanaa yookaan command postii fi walumaa galaa cuuchaan siyaasaa jala bultii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kan bara 2020tti Oromiyaa irratti babal'achaa jiru guddoon yaaddessa. Addi bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti bilisummaa uummatootaaf ijaarsa sirna dimokiraasii dhugoomsuudhaaf sochii siyaasaa karaa nagaa erga jalqabee waggaa tokkoof baatii shan ta'ee jira. Erga waraqaa ragaa seera qabeessummaa boordii filannoo Itoophiyaa irraa argate garuu reefu baatii sadii guuta. Yeroo dabarsine kana keessatti gama mootummaaf paartii biyya bulchuuti. Dhiibbaaleen siyaasaa hin barbaachisne nurra gahaa turuu yeroo adda addaatti sagalee keenya dhageessachaa turuun keenya ni yaadatama. Kanuma waliin dhiibbaa bifa garaagaraatiin nurra gahaa ture hunda obsaa fi bilchinaan qabne mootummaa fi paartii biyya bulchus ta'e qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin mariidhaan furmaatatti barbaadaa as geenyee jirti.
Addi bilisummaa Oromoo rakkoolee eeramaniif fala waan jedhu ibsa galteessaaf kenne keessatti tarreesseera.
Tajaajilli quunnamtii yeroo dheeraaf muramee wal quunnamtiin uummataa dhabamuudhaan uummata keenya eeggamsiisee miira aarii keessa galchuudhaan garan keessa isneetti dhiibuu waan danda'uuf tajaajilli quunnamtii murame kun dafee akka bakkatti deebi'u gaafanna mootummaa. Afuraffaa bulchiinsi waraanaa command postii seeraan hin labsamin kun kan yeroo inni itti xumuramus hin beekamne kun uummata keenya irraa ka'ee. Uummata keenya gidiraa hamaadhaaf saaxilee waan jiruuf hatattamaan akka uummata keenya irraa ta'u ajjechaan lammiilee nagaa meeshaa maleeyyii irratti gaggeeffamaa jiru kunis hatattamaan akka uummata keenya irraa dhaabbatu gaafanna.
Rakkoolee amma mudachaa jiraniif mootummaan furmaata hatattamaa akka kennu koomishiniin mirga namoomaa ammoo dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru qulqulleessuun uummataaf akka ifa taasisu gaafateera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa har'a sabaa himaaleedhaaf kenne keessatti gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo. Nira.